Komisyona Bilintiya Hilbijartinan a Tirkiyê ji bo şaredariya bajarê mezin ya Istanbulê biryara betalkirina hilbijartinan da. Li Istanbulê hilbijêr dê di 23 Hezîranê careke din biçin ser sindokan. Biryara hatî dayîn li hember çarna bi 10 dengên erê hat dayîn. Di biryara betalkirina hilbijartinan de Serokê Yeseke Sadûgüven jî dengê nabikaranî. Gelo sedema betalkirina hilbijartinên Istanbulê çi ye? Yeseke wekî sedema biryarê diyar kir ku hin lijneyên sindokan ji aliyê lijneyên hilbijartina yên navçeyan ve dişkanûniyê hatiye nîşandan. Hat gotin ku vê yekê li ser encamên hilbijartinan bandor kiriye. O biryara nokirina hilbijartinan da. Her wiha yeseke biryara betalkirina destûrnameya şaredarê Istanbulê Ekrem İmamoğlu ji da. Hêjayî birxistineye ku ji bo şaredariya Istanbulê weke qeyûm, waliyê Istanbulê Ali Yerlikaya hat erkdarkirin. Gelo bertekên li ser betalkirina hilbijartinên Istanbulê çine. Bêguman piştî biryara yeseke rojeva herî germ ya Tirkiyê hilbijartinên Istanbulê ne. Gelek devletan matirsiya xwe anî ziman û ev biryar wekî binpêkirina demokrasiyê binav kirin. Dîsa li ser betalkirina hilbijartinên Istanbulê, berbijarê Istanbulê tifaka gelbînalî Yıldırım li ser vê biryarê got, ji bo Istanbul ev biryar bila bixêr be. Piştî biryara yeseke şaredarê nû yê Istanbulê Ekrem İmamoğlu jî ev biryar nirxand. Di serî de biryara yeseke rexne kir û şermezar kir. İmamoğlu di daxuyaniya xwe ya pêşîn de got, her tişt wê pir baş be, hêviya xwe winda nekin. We got.
Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmişmiş.
Heke bir yara betalkirna hilbijartinan lejneyin hilbijartinan be, bevan lejneyan 24 Haziran'e serokumar hat hilbijartin. Bevan lejneyan referandum hat kirin, zaguna bingehin hat guhartin, lehuef hilbijartin je ne meşrune. We got.
Anayasada şaibelidir. Cumhurbaşkanlığı seçimi de.
Dîsa gelek hünermend, siyasetmedar û rewşenbîr li ser Twitter'ı piştgiriya xwe ji bo Ekrem İmamoğlu eşkere kirin. Li aliyeke din, Partiya Demokratîk a Gelan ji daxuyaniyek nivîskî weşand û got, yeseke biryarek dij demokratîk da. Herî dawî Partiya Meral Akşener, Partiya Baş ji îtirazî betalkirina hilbijartinan kir. O serî li yeseke de, li yeseke de heman saetan de ev itiraz red kir. Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.